irratien tartea irekiko dugu jarraian, egunero egiten dugun bezala eta orain aurreratu dugun bezala Tolosaldera goaz, Ataria irratiaren eskutik, telefonaren bestaldean Inigo Terradillos dago. Inigo, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo eta zu,
Ondo, ondo, ere, eguraldia ezak izan moduz dabien Tolosaldean, egun hauetan behintzat Gasteiz aldetik, euria eta euria, besterik ez?
Hotz gaurkoan pentsatzen dut,
Bai, hotz nahiko txo, egun hauetan, bueno, hotza pixka paretu du, baina ez, ja, negu garaia behintzat iristen dela nabaritzen dugu, bai.
Bai.
Bueno, ba, hasiko gara Tolosaldeko kontu ezberdinen errepasotxoa egiten, kronikatxoa egiten, eta lehenik eta behin, ba, bueno, eriotza baten mendeurrenari begira jarriko gara, Inigo, izan ere, ba, bueno, ezaguna dugun asteasuko Peio Errotaren eriotzatik mende bat betetzen da, eta ekintza ezberdinak ere antolatu dira mendeurren honen baitan.
Ba, ala da, ala da. Hain justu, otxaiaren iruan, ba, pasaden, ba, atzo, hain justu bai. Bete ziren, egun urte, zera Peio Errota hil zenetik, ez? Pedro Elizegi Maiz, asteasuar errotaria izan zen, baina euskal gizartean denek Peio Errota moduan ezagutzen dute, eta mendeurrena aitzaki bezala hartuta, ba, hainbat ekitaldi daude antolatuta. Eta, ba, tira, arnaz luzea eman nahi izan dio asteasuko udalak, Peio Errotaren eriotzaren mendeurrenari, ez? 2018an hasi ziren ekitaldiak antolatzen, eta jarraipena izango dute aurtengo urtean zehar, ez? Udaletik azaldu dutenez, Peio Errotak eta bere alaba Mikaela Elizegik oso ondo irudikatzen dituzte asteasuren nortasuna eta ezaugarriak. Aldi berean, asteasu bezalako herriek beren izaera eta identitatea aldarrikatzea, ba, garrantzitsua dela ikusten dute, bereziki kultura homogeneizatzen ari den garai hauetan, ez? Biek transmititzen dituzten ezaugarriak nabarmendu nahi dituzte, esan bezala, ba, urtean zehar antolatu dituzten ekitaldietan. Eta gaur, emango diete hasiera, ba, aurten antolatutako egitaragu horri, ez? Hain justu Santa Beda bezpera da gaurkoa eta Santa Eske berezia egingo dute, eh? Pixka bat aipatuko dut gaurko Santa Eske berezi hori nola izango den. Bertsolariak izango dira, puntako bertsolariak, ba, Maialen Lujanbio, Jana Iguaran, Aitor Sarriegi eta Aritz Mujika, bereiek hariko dira koplatan, eta lagun izango dituzte, Usarra Bi Abesbatza, eta Juan Tapiaren ikasle diren trikitilariak. Bostetan plazan elkartuko dira, Bizpairu taldetan manatuko dira, eta horrela iritsiko dira ia baserri guztietara, eta Peio Errota eskolako ikasleak ere hariko dira, hauek beste auzo batean abestuko dute, gero zazpietan Aitzondo elkartean bilduko dira guztiak, eta batabernaz taberna, han arituko dira. Beraz, Santa Eske berezia polita gaurko antolatu duten hori, hori izango da aipatu bezala, ba, ekitaldietan lehendabizikoa aurtengo egitarauari dagokionez eta izan dute bertsozale elkartearen eta arituz bertsozale elkargunearen laguntza hori prestatzeko, Peio Errotaren izena daraman herriko eskolarekin elkarlanean edo esango dugu unitate didaktiko bat ere prestatu dutela, eta hau ere, ba, garrantzitsua da, eskola bakarra du, asteasuk, eta modu horretan, ba, ia aur guztiek, ba, bueno, bertatik pasako diren aur guztiek izango dute Peio Errotaren berri, eta baita Mikaela Elizegi bere alabaren berri, hori ere, ba, kontuan hartzekoa. Aipatu dut, ba, tira, igandean atzo bete zirela 100 urte, atzokoa izan zela, ez, mende urrena, eta gaur hasita ekitaldi desberdinak izango direla, baina zera, Peio Errota soilik ez, bere alaba, ere, kontutan hartuko da, zera, Mikaela Elizegi baita ere, ba, hain justu, ba, bera izan zelako nolabait, Peio Errotaren aitaren, ba, sormena ezaugarriak zabaldu zituena, Hori ere, ba, nabarmentzekoa. Beraz, ba, hortxe, aukera polita izango dela, ba, pertsonei hauek, ba, ezagutzeko.
Uh-huh. Aukera polita izango dela dudarik ez, esan bezala gaur emango diote hasiera ere, ba, bueno, ekintza eta egitasmo desberdin hauei, Santa Ageda bezperako, ba, bueno, Santa Eske berezi honekin, esan duzu Inigo, bostetan gutxi barru hasiko dela ere lehenengoa, ondoren zazpiretan ere izango dela, eta hemendik aurrera ba, bestelako ekintzak ere antolatu direla, beraz, Tolosaldean ere Peio Errota eta bere inguruko guztia ezagutzeko ba, aukera ezin hobea. Inigo, beste kontu batzuetara begira ere jarri behar gara, beste ekintza egitasmo batzuetara, eta ba, bueno, gerotak gehiago hurbiltzen ari den data batzuei begira jarriko gara, Tolosaldean gainera oso ezagun diren datak inauteriak hain zuzen ere.
Ba, bai, inauteriak. Ezakit badakizun zuk noiz hasiko diren Tolosako inauteriak.
Ez, bota.
Arrapatu egingo zaitudan.
Arrapatu egingo nauzu bai.
Ba, bueno, guazia gara aspalitik atzerako kontaketa egiten, eh? Ilabete baino gutxiago eratzen da, otsaiaren 28a izango da, ostegun gizen, beraz ikusten duzu, ba, lau aste baino gutxiago,
bai.
Eta dagoeneko, ba, hortxe girotzen, prestaketetan, herritar guztiak hortxe daude murgilduta. Esaterako, aurtengo inauterietako kartela ere, badagoeneko hasia da, bakaleetan eta ikusten, hau Tomas Hernández Mendizabal Donostiarrak egiten du, ba, urtero berak egiten duen kartela izaten da ikusgai, 1969az geroztik hain justu, bera arduratzen da kartela diseinatzeaz, eta aurten ere, ba, bere kartela hortxe badagoeneko, ezagutzen dugun kartela eta hortxe zabalduta dagoena. Eta proposamen bat edo egin nahiko nieke, entzulei, inauterikeriak izeneko proiektua martxan delako, eta honek balio digu bixanak girotzen joateko. Ba, ikusentzunezko bada, batetik Tolosako Aranburu jauregian erakusketa bat zabalik da, inauterikeriak izen burupean, liburu bat ere bai, eta honekin batera dokumentala ere bai. Ba, honen egileak Pablo Dendaluze, Joseba Urreta Bizkaia eta Josemi Zaizar dira, eta pixka bat erakutsi nahi dute inauteriak zer izan diren eta zer diren gaur egun evoluzio bat, historian zehar inauteriak izan direnarekin, inauteri zaleekin elkarrizketak, eta beraiek egiten dituzten hausnarketak, eta entzuteko, ikusteko aukera, argazki zarrak, aipatu dudan erakusketa horretan, argazki zarren bitartez evoluzio hori ikustekoa, eta liburuan, ba, aipatu ditudan inauteri zale hauek kontatzen dutena, ere irakurtzekoa. Beraz, interesgarria, ba, hiru aukera hoietan, erakusketa bisitatuz, edo da, dokumentala ikusiz, edo, ba, liburu hau irakurriz, inauterietan murgitzen joatekoa.
Euskal Herrian esango dugu Inigo agian egun ezagunena Tolosako inauteriena astelena izaten dela ere, Euskal Herriko txoko ezberdinetatik jendea Tolosara hurbiltzen den eguna astelena izaten delako, baina gogoraraziko dugu inauteriak egun batean baino gehiagotan ere luzatzen direla Tolosan, eta esan bezala aurretik ere, ba, bueno, girotzea egoten dela eta hemen aukera polita ba inauterikeriaken baitan, ba, bueno, inauteria beraiek ere izandako bilakaera guztia ezagutzeko, izan ere tradizio luzea dago Tolosan, eta bilakaera polita izango zuen ere azkenengo urte guzti hauetan.
Ba, ala da, eta tradizio luzea aipatu duzun horretan, noski Tolosakoak zerbaitegatik nabarmentzen badira, inauteriek ez dutela etenik izan, ez da frankismo garaian ere, udaberriko jaiak bezala ezagunak ziren, ez dute etenik izan, beste herri batzuetan debekuak eta tarteko eten beharra izan zituzten eta gerora errekuperatu eta Tolosakoak ba, beste herri oso gutxitan bezala mantendu egin ziren eta hortik ziurrenik ba, duten pixua eta duten handitasun hori. Aipatu bezala ostegunean, otsaiaren 28an botako dute txupinazoa eta hor ba, ostegun gizenarekin batera hasiko dira inauteriak, ostiral mea izango da ondoren, zaldunita bezpera, larun bat agero, eta zaldunitarekin nolabait inauterien hasiera goizeko dianarekin, eta hor hasten da mozorrotzeko momentua esango dugu, eta zaldunita, astelenita, asteartita, hiru egun horiek izaten dira mozorrotzekoak, kontuan izateko kontua,
bai.
Aurreko egunetan batzuk etortzen direlako mozorrotzeko, eta berez ez dira horiek mozorrotzekoak, baina tira, nik hortxe botatzen dut, berez horrela da, eta ba, egun hoietan luzatzen dela festa, eh? Ostegunetik, ostegun gizenetik hasi, eta aste artita bitarte. Eta aste azkena, balitzateke ja atxeden eguna.
Ba, esan dakoa, lau astetxo bakarrik ez direla geratzen, ba, bueno, inauteri ere hasiera emateko, beraz, aurrerago ere eukiko dugu aukera inauterien inguruan berriro ere hitz egiteko Inigo, eta, bueno, Tolosaldeko giroaren inguruan ere hitz egingo dugu. Ba, okrespanago, bi kontutxo hauekin emango diogu amaiera gaurko irratien tarteari, ez da, Inigo?
Hori da, hori da.
Eta ez dira gutxi izan gaur kontatutakoak ere, beraz, Inigo Terradillo sataria irratitik, eskerrik asko gurean egoteagatik, Tolosaldeko kronika egiteagatik, eta bi aste barru egongo garen ez berriro ere zurekin, bitartean ondo ibili.
Ondo segi.
Agur.